sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniifaa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaa dhaggeeffattootaa yeroo kanatti immoo Waaqayyo nu gargaaree jennaan ayyaana isaanuuf baay'isee jennaan nuyi qopheessitoonni raadiyoo sagalee misraachoo qo'annaa kitaaba qulqulluu sagantaa kana qabannee dhiyaannee irra qopheessine ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo isiniinis immoo isin eegee galgala kanaan sin ga'eera. Kunis tiksa Waaqayyo yookaan immoo araara Waaqayyo hunduma keenyaaf qabu nutti mul'isa. Egaa dhaggeeffattootaa amma Waaqayyo maaddii nuuf qopheessee jira. Maaddii kanatti walumaan dhiyaanna jennee isin hafeerra walitti.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneetti irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyoo abbaa hundumaa dandeessu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin waaqa irratti lafa irratti galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyoo cubbuu keenya hundumaa ati nuuf dhiisi. Isa amma yeroo kanatti sammuu keenyatti dubbataa jiru yaa Waaqayyo laa keessa keenyaa nu ceephaa'u dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin raawwattee dhiqxee nu qulleessuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Araara nuuf buusi. Yaa Waaqayyo yeroo kanatti nutti araarami jaalalli keenu wajjiniin haa ta'u. Gooftaa Yesuus ati abba araaraatti galanni siif haa ta'u. Amma yeroo kanatti immoo jaalala keetiin gara ofii keetitti waan nu dhiyeessu jaallatteef si haa galatu. Dubbii jireenyaa keessa har'a keessa garaa kootiitti keessa garaa obboleessa koo obboleettii kootiitti ati dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Gooftaa si eeggannaa sirraa barannaa ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Ulfina maqaa keetii jettee. Amen.
Faarfannaa amma dhageenye faarfannaa obboleessa keenya dabalaa tola isaatiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa dhaggeeffattootaa kanatti aansine immoo qo'annaa keenya darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbee seera uumamaa boqonnaa 40 irraatii jalqabe in hakan immoo ni yaadattu jedheetan amana. Yoosefi abjuu warra mana hidhaa keessa isaa wajjin hidhamanii isa dhugaatii mootii warra Gibxiitiif yookaan warra Masriitiif dhiyeessuuf isa buddeena dhiyeessuuf abjuu isaanii hiike. Kanarratti isaan gaaf tokko mana hidhaa keessa utuu Yoosefii wajjin jiranii halkanuma tokko jechuudha abjuu abjootan. Abjuun isaanii immoo waan isaanitti ergaa dabarsu waan qabuu fi hanga tokko yoo beekan illee guutummaa abjuu sanaa waan wallaalaniif nyaara guuranii taa'u turani. Yeroo sanatti Yoosefii harra maalii fi nyaara guurtan jedhe isaaniin gaafate. Isaanii immoo abjuu abjoonne hiikaasaa wallaallee yeroo jedhaniti abjuu waaqayyootu hiikaati isin anatti himadhaa jedhee jarreen sana jajjabeesse. Inni dhugaatii buusu abjuu isaa yeroo itti matutti gaafa guyyaa sadii mana hidhaatii ba'ee akka inni mootii warra Gibxiitii fi yookaan mooticha Fara'ootii fi akka inni deebi'ee iddoo isaa duritti tajaajila kennu itti dubbate Yoosef. Isa kanarratti inni buddeena dhiyeessus gammadee yeroonni isa sanaa fi abjuu akka gaariitti hiiku arguu isaa dhaga'ee yookaan immoo ilaale kansaas itti mate. Isaan immoo gaafa guyyaa sadii mootichi sifannisaa jedheeni. Afoon kee immoo allaattootatu hirmaatattiin jedhe. Gaafa guyyaa sadaffaa egaa ayyaana dhalachuu yookaanis immoo guyyaan sadaffaanii guyyaa itti mootiin Gibxi dhalachuu isaa ayyaaneffatu waan turee fi hojjettoota isaa hundumaa fi nyaachisa guddaa yerootti godheedha. Kanaaf egaa warra kana lamaan warra mana hidhaa keessa jiran kana lamaan waamsise isa wayinii buusu yookaan daadhii dhiyeessu iddoo isaa duritti deebise isa buddeena dhiyeessu immoo ni fannisiise akkuma Yoosef jedhe abjuun isaanii akkasitti hiikame. Kun qo'annaa keenya isa darbeedha. Har'oo Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Har'a kan nuti eegallu seeromumaa boqonnaa 41 irraa waan ta'eef walumaan ilaalaa turra. Seera uumamaa boqonnaa 41. Boqonnaa isa bira darbine iddoo itti Yoosef akka mana hidhaa keessatti irraanfatame qofaa ta'ee fi gatamee jiru sana itti ilaalle irraa addaadha. Wanti kun hundinuu akka akeeki Waaqayyoo jireenya isaa keessatti raawwatamuufidha. Dhiphinnii fi hiraarfamuun isaa kuni nus har'a harka Waaqayyo jireenya keenya keessatti utuu ilaaluu dandeenye silaa jireenyaa fi ilaalcha addaa qabaachuu dandeenya jedhee yaada. Boqonnaa fuula keenya dura jiru kana keessatti boqonnaa 41 jechuu kooti akka Yoosef gadi lakkifamee abjuu Fariyoo hiikuu fi ilaalla. Kana booddee guutummaa lafa Misir irratti muudamee intala Phoxiferaa luba on isa jedhamu fuudhee ilmaan lama Minaasee fi Efreemin irraa godhachuu isaa argina. Seenaan kun seenaa iyyumaa ka'ee sooroma irra ga'e nutti mul'isa. Seenaan ajaa'ibsiisaa akka seenaa isa kana yookaan isa kan Yoosef kana kutaa kana keessa jiru amma ilaalaa jirru kana na mudatee hin beeku. Jireenya jijjiirama. Boqonnaa kana keessatti harka Waaqayyoo mul'inaanan jireenya Yoosef keessatti arga. Yoosefis yeroo rakkinaa sanayyu taanaan eegumsi Waaqayyoo akka isaa wajjin jiru hubatee jira. Egaa kun immoo waan gaarii ija hafuura isaa keessatti dagaagsiseera. Jireenyi hafuuraasaa akka guddatu taasiseera. Isaan keessaa tokko obsa. Dhugaan Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 3 keessatti eeramee jiru Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 3 keessatti kan arginu gidiraan obsa fida jedha. Yookaanis immoo gidiraan obsa argamsiisa. Sirritti jireenya Yoosef keessatti mul'ateera kun gidiraan obsa isa barsiiseera. Akkuma Daaniyeel gara booddeetti gara mooticha Naabukadanaazaaritti geeffame. Mucaa kanas Yoosefiin jechuu kooti gara mooticha Fara'oo mootii ormootaatti isa fidani. Lamaanuyyuu abjuu hiiku turanii Daaniyeelis Yoosefis. Dhuma boqonnaa kanaatti boqonnaa 41 kanaatti beela isa eerames ni ilaalla yookaan beela boqonnaa 41 kana keessatti argina. akeeka waaqayyo isa kamtu karaa kana raawwachuu fi jira laata. Beela kanatti gargaaramee waaqayyo maatii Yaaqoobiin lafa cubbuu kan taate Kanaan keessaa baasee gara Gooshemitti yookaan biyya Masir, achi immoo Masir keessaa immoo Gooshem isa Masir keessaatti isaan fiduufi jedheeti waaqayyo akkuma kanaan dura ilaalaa turre. Masir immoo hundarraa addaan baatee jirti waan ta'eefi moggaatti isaan baasee waaqayyo. Kun kaayyoo waaqayyoo keessaa isa tokkoodha. Waaqayyoo kaayyoo biroosi akka qabu hin mamoo angama kootiin. Garuu isa kanatu mul'inatti ba'ee jira. Akka ati ammas Yoosefiin gooftaa Yesuusii wajjin wal fakkaachuu isaanii wal bira qabdee ilaaltu yookaan qalbeeffachuu itti fuftu sin jajjabeessa. Gara booddeetti tuqaalee isaan ittiin wal fakkaatan kan biroo wal bira qabne ilaaluu keenya itti fufna. Hubachaa adeemuun immoo garuu baay'ee bu'aanuuf buusa. Isa kana amma dhiifne amma gara abjuu fara'ootti deebina. Boqonnaa keenya darbe keessatti akka warri fara'oo fi dhugaatii fi buddeena dhiyeessan Yoosefii wajjin mana hidhaa tokko keessatti yookaanis immoo lafa hojjettoonni mootii yeroo waa balleessan keessatti hidhaman keessatti walii wajjin turan arginee turre. Yoosef abjuu isaanii sirritti isaaniif hiikee ture. Inni dhugaatii dhiyeessu iddoo isaa duraatti deebi'e. Inni buddeena dhiyeessu immoo ni fannifame akkuma Yoosef jedhe. Isa dhugaatii dhiyeessu sana akka inni yeroo ba'u yookaan mana mootitti yeroo deebi'u isa yaadate rakkina isaa fara'ootti himuufii fi Yoosef nama kana kadhatee ture. Inni garuu isa hin yaadanne. Kunoo ammammoo Waaqayyo fara'oonii fi abjuu kenne. Waaqayyo hubadhaa karaa barbaadaa jira nama kanaaf. Meegaa boqonnaa 41 lakkoobsa 1 irra jiru walii wajjin dubbifna. Waggoonni lama erga darbee booddee mootiin Masirii abjuu abjoote. Abjuu isaatiinis qarqara laga Abbayyaa dhaabatee ture jedha. Erga boqonnaan 40 caafamee kaase hanga boqonnaan 41 kun eegalutti waggaa lama ta'uu isaa hubadhu. Yoosef akka wanti tokko ta'u eeggataa mana hidhaa keessa waggootii kan biroo lama dabarseera jechuudha. Abjuun fara'oon kun kunoo jedha itti fufee yeroo dubbisnu. Abjuu fara'oon yeroo dubbifnu jechuu kooti seera uumaa boqonnaa 41 lakkoofsa 2-3 irraati. Kunoo saawwan yookaan loonni cululuqoo fi gagabbatoonni torba laga Abbayyaa keessaa ol ba'anii jajjaba keessanii dheedu turanii ammas kunoo saawwan kan biraa jibbisiisoonii fi huqqatoonni torba isaan booddeedhaanii laga Abbayyaa keessaa ol ba'anii saawwan warra duraa bira qarqara lagichaa dhaabbatanii jedheetu dubbata. Waa'ee horii gaanfaa haasofna iddoo kanatti loon torba kanneen gagabbatoo mimmiidhagoo fi coomoo arge abjuu isaatiin. Torba kan inni arge biraan immoo warra huuqqatoo lafee duwwaa ta'aniidha. Meettuma fufnee dubbifna 41 lakkoobsa 4 irratti saawwanni warri jibbisiisoonii fi huuqqatoon suni warra cululuqoo fi gabbatoo torban sana ni liqimsani. Kana booddee mootiin Masirii hirribaa ni dammaqee jedha. Fara'oon hirribaa dammaqee hiikaan abjuu isaatii maal akka ta'e wallaale. Hiikaa isaa ofiin argachuu hin dandeenye. Namni isaaf hiikus immoo yeroo sanatti hin turre. Kanaaf egaa tarii beektota baay'ee waame asiif achi walitti qabee abjuu kana haasofsiisuun hin oolle ta'a. Ittuma fufnee dubbifna boqonnaa 41 seera uumamaa lakkoobsa 5 hanga 8 nan dubbisa. Mootiin Masirii ammas deebi'ee rafe lammaffaa abjuu abjoote. Kunoo mataan midhaanii torba iji isaa gugguutee tolees somaa tokko irratti gugguutee ture. Isaan booddeedhaan immoo kunoo mataan midhaanii iji isaa xooxaree qilleensi ba'aa biiftuu gube torba ol ba'anii mataan midhaanii warri xooxarani warra gugguutu gurguddaa sana torban ni liqimsani. Mootiin Gibxiis ni dammaqe, kunis abjuu ture. Yommuu bari'ese mootiin Gibxi yaanni isaa waan raafameef warra ayyaana hedaniif beektota Gibxi ofitti waamsise. Abjuu isaa isaanitti hin hime. Garuu isaan keessaa namni abjuu sana hiikuu danda'e hin turre jedha. Kun baay'ee abjuu nama dinquudha. Waan wal fakkaatu yeroo Fari'ooni warra hooda himanii kana waame ol galchu, namichi inni dhugaatii dhiyeessu sun Fari'oo bira iddoo sana ture waan ta'eef waan jedhamu kana dhaggeeffataa ture. Hojiin isaa Fari'oo bira dhaabbate waan inni barbaadu cufaa dhiyeessuuf waan ta'eef, yeroo warra beektotaa keessaa tokkollee abjuu Fari'oo hiikuu dadhaban inni dhugaatii dhiyeessu sun afaan isaa banatee waan ta'u erga dhaggeeffatee booddee dhumarratti afaan isaa saaqqate. Seerumaa boqonnaa 41 lakkoofsa 9 irratti yommus inni dhugaatii dhiyeessu mootiidhaan, ani balleessaa koo har'a nan yaadadhe. Al tokko ati dheekkamtee anaa fi eegduu warra buddeena tolchanii sana eegdota mana hidhaatti kennite nu hiisiftee turte jedheetu afaan isaa banate. Ani immoo kun xinnoo ishee balleessaa irrayyuu ni darban jedha. Namichi kun balleessaa balleesseera. Akka ilaalcha kootti kun cubbuudha. Agarte kun hundinuu yaaduma Waaqayyootiin ta'e. Kun immoo haala walirra dhufeedha jechuu dandeenya. Haalli rakkisaanii Yoosef keessa ture yeroodhaaf hubatamuu hin danda'u. Garuu kaayyoo ofii isaatiif kun akka inni ta'u godhe. Waaqayyotu kaayyoo ofii isaatiif kana qopheesse. Amma egaa eegduun warra dhugaatii dhiyeessanii akkas jedha. Dargaggeessa tokkoo fi mana hidhaa keessatti akkanii isa yaadadhuu fi waadaa seeneef hin ture. Akkanii waa'ee isaa sitti dubbadhuufiif utuu dubbannu yaa Fari'oo inni abjuu kee hiikuu ni danda'a. Egaa amma muuxannoo ofii isaatiis Fari'ootti himuu jalqabe waan Yoosef yeroo sana abjuu isaaniif hiike. Mee ittuma fuufnee dubbifna. Boqonnaa 41 lakkoofsa 10 hanga 13 jiru nan dubbisa. Al tokko ati dheekkamtee anaa fi eegduu warra buddeena tolchanii sana eegdota mana hidhaatti kennitee nuyi siftee turte. Nuyi halkanuma tokkicha abjuu abjoonne. Inni anis abjuu hiikaa adda addaa qabu mata mataatti abjoonne. Achi Ibrichi dargaggeessi garbichi ajajjuu warra eegdotaa tokko nu bira ture. Abjuu keenya yeroo isatti himanne inni adduma addaan akkuma abjuu keenyaatti hiikaa isaanuuf hiikee kenne. Akkuma inni abjuu keenya nuuf hiikes ta'e, ani lafa hojii kootti nan deebi'e, eegduun warra buddeena tolchanii immoo ni rarraafame jedheetu muuxannoo qabu Fari'ootti himuu jalqabe. Fari'oon akkas jedhe, mee haa ta'u, warra iddoo kana jiran hundumaa ilaaleera. Erga dargaggeessichi abjuu kee fi kan isa buddeena dhiyeessu sanaa hiike, mee haa dhufu kaa. Ani abjuu koo kun hiikaa jabaa qaba kan jedhunan yaada jedheetu itti himata. Egaa Yoosef abjuu Fari'oo hiikuuf isaa ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 14 irraa kanarratti mootiin Masir ergee Yoosefiin waamsise. Isaanii boolla mana hidhaa sana keessaa ariifachiisanii isa fidani. Inni aaddate uffata isaas erga diddiirrate gara mootii Masiritti ni dhiyaate. Akka Yoosef mataa isaa aaddate qalbeeffadhu. Akka Ibroonni bara sana mataa hin aaddanne yaadachuu qabda. Garuu akka siidaanii fi fakkiileenii warra Masir nama mataa aaddate agarsiisanii hubatteetta laata kitaaba adda addaarraa. Dura buutonni Masir areeda kan reettii fakkaatu duwwaa areeda isaanii irratti hambisuudhaan adda of taasisanii ulfina ittiin argatu yoo kan isaaniillee guddachuu hin danda'u ta'e rifeensa areeda isa soba godhatu jechuudha. inni nugaan yoo guddachuu dhaabaate waan harka namaan hojjetamee areeda fakkaatu areeda isaaniitti kaa'atanii akka karreetti fakkeessu. Garuu walumaa gala warri Masirii mataa isaanii irraa rifeensaa hin qaban turanii. Kana keessa ergaa ulfaataatu jira. Namni kun mana hidhaa keessaa baafame mataa isaa aaddatee uffata mana hidhaa ofirraa baasee uffata mana mootii uffateera. Kun immoo jireenya haaraa isa fuula isaa dura jiru yookaan jireenya haaraa isatti dhufuuf jiru isa eeguudha kan inni mul'isu. Kun akka waan du'aa ka'uutti isa mudate, akka waan nama du'aa ka'eetti jechuudha. Kunoo amma gara ormootaa dhaqe. Kun immoo kan Yesuusii wajjinii attam akka ol fakkaatu ni yaadattu jedheetan yaada. Ittuma fufnee seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 15 irratti yeroo dubbifnu mootiin Masirii yommus Yoosefiin ani abjuu abjoodheenii ture. Garuu namni tokkollee anaaf hiikuu hin dandeenye. Ati garuu abjuu yoo sitti himan hiikuu ni dandeessa jechuu nan dhaga'ee jedheetu waan dhaga'ee Yoosefitti hima. Ilaalaa akkam akka Yoosef Waaqayyoof ulfina kennu lakkoofsa 16 irraati. Yoosef deebisee mootii Masiriin Waaqayyotu deebii nagaa isa siif ta'u kenna malee ana miti jedhe. Anatu hiika miti abjuu Waaqayyotu hiika jedhe. Akka Yoosef jedhutti galata isaa Waaqayyotu fudhachuu qaba. Ijoolleen Waaqayyoo waan hojjetan hundaa keessatti akka Waaqayyo ulfina argatuuf yaadu. Yoo waan nuti hojjennu waan eebba qabu ta'e kan inni kana ta'eef waan Waaqayyoo nu keessaan hojjeteefidha. Yoosef waan kana hubateef akkana jedha: lakkii ana miti hiikuu kan danda'u garuu Waaqayyo Fara'oof deebii nagaa kennuuf danda'aa jedheetu dubbate. Fara'oon abjuu isaa Yoosefitti hime. Abjuu tokkicha kutaa lama qabu ture. Kanaaf akkuma tokkotti ilaalama. Egaa meetti fufnee seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 25 irraatii immoo dubbifna. Isin itta gidduu isa jiru lakkoofsa 17 kaaftanii hanga 24 ofii keessaniif qo'adha. Lakkoofsa 25 irratti garuu Yoosef yommus mootii Masiriin abjuun kee tokkichuma Waaqayyoo wanta gochuudhaaf jedhu sitti mul'iseera jedheetu itti hima. Fara'oon abjuu lama abjootee ture garuu tokkichuma godhe kutaa lama kan qabu. Yoosef abjuchi tokkichuma jedhee lamaanuu waanuma tokkicha dubbatu jedheetu isatti deebisa. Garuu irra deddeebi'ee ala lama Fara'ootti mul'achuu isaatu abjichatti ulfaatina kenne. Kaayyoon abjuu kana waan Waaqayyo gochuuf jiru Fara'ootti beeksisuufidha. Kunooti hiikaan abjichaa itti fufnee yeroo dubbifnu boqonnaa 41 seera uumama lakkoofsa 26 hanga 31 isa jiru nan dubbisa. Saawwanii nama mararan torban waggootii torbaadha. Mataanii midhaanii tolanii torbanis waggootuma torban sana. Abjuun kee lachanuu tokkichumatti hiikama. Saawwanni huuqqatoo fi jibbisiisoon isaan sana booddeedhaan ol ba'an torbani akkasumas mataan midhaan hin qabne qilleensi ba'aa biiftuu isaan gube torban waggoota torba waggootii kun torbani waggoota beelaa ta'uuf jiru. Dubbichi akkuma ani sitti himeedha. Yaa mootii Waaqayyoo wanta gochuudhaaf jedhu sitti agarsiiseera. Yeroon itti guutummaa biyya Gibxi irratti quufni guddaan isaa ta'u kunoo waggoonni torba dhufuuf jiru. Isaan booddeedhaan garuu waggoonni beelaa torba ni dhufu. Quufni biyya Gibxiitti ta'e sun hundinuu ni irraanfatama. Beelichis biyyicha ni fixa. Beelichi inni isatti aanu baay'ee cimaa waan ta'uuf waggoonni quufaa sun biyyicha keessatti deebi'anii hin yaadatamani jedheetu abjicha hiike. Hangam akka inni ergaa ulfaataa qabu itti mul'ise. Agartee kun waan duraanii murtaa'eedha. Waggoota torba kan quufaa fi waggoota torba kan beelaatu dhufuuf jiru jechuudha. Lakkoofsa 32 irratti yeroo dubbifnu abjun ke lamatawun isa dubbichu waqayyo bira akkacite waqayyo yero gababa ke satti kana gochufi akkajiru agar sisa jede belkuni waqayyo bira murtaera yokan citera kanafi faraon akka kana beku barbade gorsi yosefi faraof kennemo kanettane jira isammo saganta kenya ittanu ke satti ilalla egaa kana asumatti dhaabnee dhaggeeffattoota mi'amma hundumti keenya bakka jirru namoota naannoo keenya jiran warra dhukkubsatanii fi warra mana qorichaa keessa jiran iddoo garaa garaatii fi warra jiraniitii fi warra dhukkubsatanii jiranii waaqayyoon kadhanna walii wajjin kadhanna.
Amma warra dhukkubsataniif nan kadhadha bakka jirtanii fi iddoo jirtanii ulaa jirtanitti harka keessan sammuu keessanii iddoo san dhukkubu hundumaarra harka keessan kaadha. Waaqayyoo immoo warra amantiin isa amananii amantiin jireenya isaanii fuula waaqayyo duratti dhangalaasanitti irreen fayyusaa hin mul'ata. Amantiidhaan ijoollee waaqayyoo boba'aa abiddaa oolanii amantiidhaan afaan leencaa oolanii amantiitu jireenya namaaf kenna amantii du'a nama oolcha amantiin nama fayyisa amantiitu rakkina namarra dabarsa amantiitu dhukkuba nama keessaa buqqisa amantiidhaan dubartittiin ishee waggaan 12 dhiigishee lolaa turte gooftaa yesus kiristoosiin na fayyisa jettee itti sittee caafii wayyaasaa yoon qabadda yoon qabe nan fayya jette akka amantii isheetitti humni fayyisuudha gooftaa yesus kiristoos keessaa dubartittiidhaaf hin ba'e. Amantiidhaan warra isa barbaaddatanii namichi inni jaamaan karaa dura taa'ee Bartimiyoosi gooftaa yesus kiristoos karaa sanarra yeroo darbo gara isaatti yeroo iyyee darbuu gooftaa yesus kiristoos dhaga'ee amantiidhaan gara isaatti iyyee amantiidhaan gara waaqayyootti iyyuu hin jireenya namaaf kenna waan baay'een hin jiraata wanta afaan nama qabachisiisu wanta abdii nama kutachisiisu wanti mogolee nama buusu wanti calde namaan jedhu baay'een hin jiraata har'a saba waaqayyoo calin jedhu jedhaa iyyaa gara waaqayyootti diina keessanitti maa. Iyyaa gara waaqayyootti hiddaa fi hidda yaafate sammuu isaanii laphee isaanii jireenya isaanii kan qabate bultoo isaanii kan qabate gola isaanii kan qabate waan dura isaaniitti hin galagalle kan fakkaatu dhukkubni hamajaajiin humni dhukkubaadhaa dhukkubni kamiyyuu gooftaa yesus kiristoosiif hin danda'ama namaaf kan danda'ame beektotaaf kan danda'ame haala kam keessatti iyyuu kan dadhabame maqaa yesus kiristoosiin irraan buqqaa maqaa yesus kiristoosiin ameen.
Obboleetti keenya sheenuuf kadhatte adda bashaatuu baayisaa waaqayyo haa eebbisu jecha mee faarfannaa waa'ee obsaa nu barsiisu isa Yoosef keessa darbe tokko faarfannaa obboleessa keenya Abaataa Gammachuurraan isin afeera sabbataan ani dhadha garaa koo kanumaan nagaatti bulaa isiniin jenna waaqayyo isin haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa kadhannaadhaanis nu gargaara teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 finfinnee jedhaa nuuf barreessa nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1 1 3 21 1 34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Hirdina kolakaa oduuma gaajjee tambata hunduma hirdina kumunda kadhaate waaqana erga chuumer baate ewe terfatu baaka chuula gangala deemaro miina konna baman beeku fajaasu. Jeesi jala ba'uun danda'u wanta ati jette naafa ta'u.